สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 น.นะคะท่านจะได้รับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุนาสิทธิเลิศประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมสท.นะคะท่านอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการวิจัยด้านการบัญชีทำได้อย่างไรขอเชิญหาคำตอบได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากอาจารย์เป็นอาจารย์บัญชีแล้วก็ได้ทำงานวิจัยมาพอสมควรก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยด้านการบัญชีมาเล่าสู่กันฟังเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้างเนื่องจากว่าโดยทั่วไปนักบัญชีไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำงานวิจัยแต่ถ้าหากว่าได้มาทำงานวิจัยทางด้านบัญชีแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนอื่นท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ใช่ด้านบัญชีก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าบัญชีหรือบัญชีเนี่ยมันคืออะไรกันนะคะฉะนั้นในช่วงแรกนี้ก็คงจะต้องมาทำความรู้จักกับความหมายของการบัญชีว่ามันคืออะไรนะการบัญชีเขาบอกเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการทางการเงินแล้วก็นำข้อมูลที่จดบันทึกมาจัดหมวดหมู่ว่าเป็นสินทรัพย์เป็นหนี้สินเป็นส่วนของเจ้าของเป็นรายได้และเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วถึงวันสิ้นงวดคือระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็น1ปีก็จะนำข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดหมวดหมู่ไว้นะคะมาทำการสรุปผลในรูปของงบการเงินโดยสรุปผลในรูปของงบการเงินตามมาตรฐานงบที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดเอาไว้งบการเงินนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็ต่อเมื่อได้มีการนำมาวิเคราะห์ดีความว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่เกิดขึ้นของหน่วยงานเป็นอย่างไรเพื่อผู้ใช้จะได้นำไปใช้ในการวางแผนควบคุมกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่เนื่องจากว่าการดำเนินการของกิจการต่างๆทั้งที่แสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไรนั้นล้วนมีประเด็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่อไปในปัจจุบันนี้วิธีการหนึ่งที่จะเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งจนสามารถเสนอแนวทางเลือกต่างๆให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ก็คือการทำวิจัยนะคะผู้จะนำข้อมูลจากผลการวิจัยด้านการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจย่อมจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เราก็ได้เข้าใจความหมายของการบัญชีแล้วนะคะต่อไปเราก็มาคุยกันนิดหนึ่งว่าแล้ววิจัยเนี่ยมันคืออะไรคำว่าวิจัยเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่า research คำว่า re หมายถึงการทบทวนการทำใหม่และคำว่า search หมายถึงการค้นหาและการแสวงหาเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็หมายถึงว่า research เนี่ยหรือการวิจัยคือการพยายามค้นหาแล้วนะค้นหาอีกด้วยวิธีการที่เป็นระบบมีระเบียบแบบแผนเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งได้คำตอบที่ต้องการซึ่งการค้นหาคำตอบด้วยการวิจัยนั้นจะเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่มีระบบแล้วก็ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์หาหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพิสูจน์ถักล้างหรือพิสูจน์ยืนยันหลักการหรือความเชื่อหรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการวิจัยนะคะงั้นจากความหมายที่ได้กล่าวไว้ที่พอจะสรุปได้ว่าการวิจัยก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบหรือเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือเพื่อพิสูจน์เรื่องที่อาจจะยังไม่มีการค้นพบมาก่อนด้วยกระบวนการของการดำเนินการวิจัยที่เป็นระเบียบและก็เป็นแบบแผนนะคะอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำให้เรารู้จักคำว่าบัญชีและการวิจัยมันคืออะไรต่อไปก็คงจะมาทำความเข้าใจกันว่าแล้วการวิจัยนั้นมีลักษณะอย่างไรนะลักษณะแรกของงานที่เรียกว่าเป็นการวิจัยนะคะก็คือว่าการวิจัยเนี่ยจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นการหาคำตอบกับปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้การวิจัยเป็นการค้นพบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆของปัญหาการวิจัยควรเป็นการพัฒนาข้อสรุปที่เป็นนัยยะทั่วไป และทฤษฎีการวิจัยต้องอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่สังเกตได้นะหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งในหลายๆกรณีนั้นไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทำวิจัยได้เพราะไม่สามารถสังเกตได้ค่ะการวิจัยต้องมีการสังเกตที่ถูกต้องและพัฒนาความได้โดยผู้วิจัยสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาคำตอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีการเชิงปริมาณลักษณะสุดท้ายของการวิจัยนะคะการวิจัยเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลใหม่คือข้อมูลปฐมภูมิหรือเป็นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับวัตถุประสงค์เรื่องใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิจัยนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของการวิจัยล่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะทางด้านสังคมศาสตร์และด้านอื่นๆนั้นโดยรวมแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายประการนะคะวัตถุประสงค์ประการแรกของการวิจัยก็คือเพื่อพัฒนาหรือทดสอบทฤษฎีข้อต่อไปนะคะก็คือเราทำการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงที่เป็นตัวเลขนะเราจะเห็นว่าเวลาเขาจะมีการรายงานอะไรก็มักจะมีบอกว่าอันนี้ข้อมูลนี้มาจากการวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะนะวัตถุประสงค์ข้อต่อไปนะของการวิจัยเพื่อประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสังคมแล้วก็เพื่อพิสูจน์เรื่องราวด้วยเครื่องมือทางสถิติบางครั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีพิสูจน์เพื่อให้คนเข้าใจนะคะวัตถุประสงค์ข้อต่อไปของการวิจัยเพื่อพยากรณ์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเพื่อเสนอแนะทางออกต่างๆที่เป็นไปได้เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์โดยทั่วๆไปของการวิจัยนะคะแล้วการวิจัยที่เราจะเล่าสู่กันฟังนี้นะคะมันมีประเภทอะไรบ้างเพราะว่าก็มีผู้ที่มีความรู้ทางศาสตร์ต่างๆแทบจะทุกศาสตร์เลยเขาก็ทำการวิจัยแล้วการวิจัยนั้นจะจัดอยู่ประเภทอะไรบ้างล่ะนะโดยทั่วไปการวิจัยก็มีหลายๆประเภทนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะกล่าวให้เราเข้าใจ5ประเภทประมาณ9ประเภทนะคะประเภทแรกของการวิจัยก็คือการวิจัยพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์นั้นๆโดยเฉพาะการสร้างหรือทดสอบทฤษฎีโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาโดยทันทีการวิจัยประเภทที่สองนะการวิจัยประยุกต์เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการนำผลการวิจัยหรือข้อค้นพบไปประยุกต์ในทางปฏิบัติได้ทันทีจะโดยการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไปซึ่งมักจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติการวิจัยประเภทที่สามการวิจัยเชิงปริมาณแต่อันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะเป็นการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณนี้เป็นการวิจัยที่ต้องใช้วัดในเชิงตัวเลขนะคะคือใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติขั้นต้นหรือสถิติขั้นสูงผลสรุปที่ได้จะออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถอธิบายพิสูจน์หรืออ้างอิงได้อย่างที่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆนะคะการวิจัยประเภทต่อไปวิจัยเชิงคุณภาพอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขแล้วนะคะเป็นการวิจัยที่รวบรวมนะจากแหล่งต่างๆคือไม่เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือเพื่อบรรยายหรือพารณาสถานการณ์สภาพแวดล้อมปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำในลักษณะของเชิงพารณาต่อไปนะคะการวิจัยเชิงประจักษ์มีการวิจัยที่นำทฤษฎีที่มีอยู่ในศาสตร์นั้นๆมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าทฤษฎีนั้นๆใช้ได้หรือไม่งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนมากมักจะเป็นการวิจัยในเชิงประหยัดเชิงประจักษ์นะคะต่อไปการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่มักทำเมื่อยังไม่มีข้อมูลหรือข่าวสารเพียงพอสำหรับเรื่องที่จะทำวิจัยซึ่งในบางกรณีอาจเป็นการดำเนินการเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยที่จะทำในภายภาคหน้านะคะมีการวิจัยที่ต้องมีการออกสำรวจภาคสนามเป้าหมายก็คือว่า จะได้มาซึ่งข้อมูลใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อเท็จจริงบางประการการวิจัยในลักษณะนี้อาจไม่ต้องมีการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากนักเพราะเป็นการสำรวจการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบายสถานภาพของปรากฏการณ์นั้นๆเท่านั้นโดยชี้เห็นว่าประเด็นปัญหาหรือปรากฏการณ์นั้นๆเป็นเรื่องใดแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายว่าปรากฏการณ์นั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างไรคือแค่what เท่านั้นคือเป็นเรื่องใดต่อไปการวิจัยเชิงอรรถาธิบายเป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์หลักในการอธิบายหรือตอบคำถามที่ว่าเหตุใดคือ why นะคะเป็นปรากฏการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะและปรากฏการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคือหาว่า why นะเหตุใดแล้วก็ถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคือ how นะต่อไปการวิจัยประเภทสุดท้ายที่จะนำเสนอคือการวิจัยเอกสารนะเป็นการวิจัยโดยการอาศัยหลักฐานทางเอกสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆเป็นการศึกษาที่ใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมินะที่ผู้วิจัยต้องทำการค้นคว้าด้วยความละเอียดรอบคอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆคือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นประเภทของการวิจัยที่กล่าวนำเสนอในตอนนี้นะคะเอาละเมื่อเราได้รู้จักประเภทของการวิจัยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูกันว่าถ้าเราจะทำการวิจัยนะคะมีกระบวนการในการทำวิจัยอย่างไรนะคะการทำวิจัยเราก็จะควรจะทราบนะคะว่าขั้นตอนนะหรือกระบวนการในการทำวิจัยนั้นมีอะไรบ้างนะขั้นตอนแรกของกระบวนการในการทำวิจัยก็คือการเลือกหัวเรื่องในการทำวิจัยนะอันนี้ก็เป็นสำคัญนะคะในการเลือกหัวเรื่องนะถ้าเลือกหัวเรื่องที่ถูกต้องชัดเจนนะคะก็จะทำให้สามารถทำงานวิจัยได้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะคะเมื่อเลือกหัวเรื่องในการทำวิจัยได้แล้วก็จะต้องกำหนดปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเมื่อได้วัตถุประสงค์แล้วก็ต้องมากำหนดกรอบแนวคิดแล้วก็ตัวแปรต่อไปก็มีการตั้งสมมติฐานสำหรับเรื่องการตั้งสมมติฐานในการวิจัยนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกๆโครงการวิจัยนะจะต้องมีการตั้งสมมติฐานนะคะคือถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไม่มีการตั้งสมมติฐานต่อไปนะเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลนะขั้นต่อไปก็คือสรุปผลการวิจัยซึ่งผลที่สรุปนี้จะต้องสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยอันนี้สำคัญมากๆนะคะเวลามีผู้ตรวจผลงานวิจัยเขาก็จะเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะคะแล้วก็ดูว่าผลสรุปของงานวิจัยนั้นๆเป็นไปตามข้อว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเปล่าอย่างเช่นเรากำหนดสมมติฐานไว้ขอโทษเรากำหนดวัตถุประสงค์ไว้3ข้อเวลาสรุปผลก็จะต้องให้ได้ตามวัตถุประสงค์3ข้อนั้นนะคะสุดท้ายก็คือนำเสนอผลงานวิจัยแล้วก็ทำการเผยแพร่อันนี้ก็เป็นกระบวนการในการทำวิจัยนะคะเมื่อทราบกระบวนการในการทำวิจัยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเอาละเราจะเริ่มงานกันละจะเริ่มยังไงนะก็คือว่าแน่นอนเราจะต้องมีโครงการใช่ไหมคะก็คือต้องเริ่มจากการเขียนโครงการนะงั้นต่อไปนี้นะจะก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าในการเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะคะเขาเขียนกันอย่างไรนะคือหลังจากที่เราเข้าใจกระบวนการมาแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงว่าเราจะทำวิจัยด้านการบัญชีล่ะนะงั้นมี2ประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือกำหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยแล้วก็องค์ประกอบของการเขียนโครงการวิจัยการกำหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยด้านการบัญชีนะคะก็เป็นขั้นตอนแรกของโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้องกระทำซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด พราะว่าหัวเรื่องมีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่นๆในโครงการวิจัยการกำหนดหัวเรื่องที่เหมาะสมกับผู้วิจัยตลอดจนความพร้อมของเงื่อนไขต่างๆจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งการเริ่มต้นที่ดีก็จะส่งผลดีไปยังขั้นตอนต่างๆของการทำวิจัยแหล่งที่มาของหัวเรื่องการทำวิจัยด้านการบัญชีก็มีหลายแหล่งก็พอสรุปได้ว่าแหล่งกลุ่มแรกก็คือหัวเรื่องที่ผู้วิจัยกำหนดเองอีกแหล่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือหัวเรื่องที่ถูกกำหนดมาให้เรามาคุยกันก่อนถึงกลุ่มแรกนะคะว่าหัวเรื่องที่ผู้วิจัยกำหนดเองนั้นนะมีแหล่งที่มาอย่างไรบ้างสำหรับหัวเรื่องที่ผู้วิจัยกำหนดเองนั้นแหล่งแรกก็คือกำหนดจากความสนใจของนักบัญชีเองก็คือจากตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นนักบัญชีเนี่ยมีความสนใจเรื่องอะไรผู้วิจัยแต่ละคนจะมีความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจสนใจเรื่องบัญชีการเงินในขณะที่หลายๆคนสนใจเรื่องการใช้ข้อมูลการบัญชีเพื่อการบริหารอย่างไรก็ตามความสนใจเรื่องต่างๆทางบัญชีนี้มักเกิดจากนักบัญชีจะต้องมีคำถามหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในใจและสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหัวเรื่องได้นะคะตัวอย่างเช่นนักบัญชีรายหนึ่งสนใจว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้อยค่าของโครงการก่อสร้างอย่างไรนักบัญชีผู้นั้นอาจจะกำหนดหัวเรื่องการวิจัยว่าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้อยค่าของโครงการก่อสร้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังวิกฤตอุทกภัยในกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหัวเรื่องที่กำหนดจากความสนใจของนักบัญชีเองหรือว่ากำหนดจากสภาพสังคมทางธุรกิจคือการดำเนินธุรกิจเนี่ยมักจะมีปัญหาที่แตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกที่ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะก็มีความแตกต่างกันจึงจะเป็นประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันในสังคมซึ่งก็สร้างความท้าทายให้ว่าเราจะต้องมีการนำมาพิสูจน์หาคำตอบหรือจะต้องมีการทำวิจัยนะเพื่อหาคำตอบตัวอย่างเช่นในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะมักจะมีการถกเถียงกันในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยมากนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมทางบัญชีนะเป็นอย่างไรคือเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยกับการบัญชีนี้ไม่ไกลกันนะคะนักบัญชีเดี๋ยวนี้จะต้องมีการมาดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไรนะงั้นถ้านักบัญชีเห็นว่าสังคมนะสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะก็อาจจะกำหนดหัวเรื่องวิจัยทางด้านบัญชีว่าแนวปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหัวข้อนะคะที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นเองจากสภาพสังคมทางธุรกิจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้วิจัยอาจจะกำหนดหัวข้อโครงการวิจัยนะจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาคือมีนักวิจัยด้านการบัญชีนะที่เคยทำวิจัยด้านการบัญชีมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถจะกำหนดหัวเรื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาคือทำวิจัยต่อเนื่องนะหรือว่ามีนักบัญชีคนอื่นที่เขาทำวิจัยไปแล้วแล้วก็เสนอแนะมีข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการวิจัยว่าถ้าผู้ที่สนใจสามารถทำวิจัยต่อในประเด็นนี้นะนะผู้นักบัญชีก็สามารถเอาข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาสร้างหรือมาคิดเป็นโครงการขึ้นมาอย่างเช่นจากหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมนะคะนักบัญชีก็สามารถกำหนดหัวข้อของการวิจัยต่อเนื่องว่าแนวปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นการกำหนดจากงานวิจัยที่ผ่านมา แล้วก็เป็นงานวิจัยมาอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาอีกหัวเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหัวเรื่องที่ผู้วิจัยกำหนดเองจาก3แหล่งนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีหัวเรื่องที่ถูกกำหนดมาให้นะแหล่งของหัวเรื่องที่ถูกกำหนดมาให้ก็มาจากหลายแหล่งนะคะแหล่งแรกก็คือกำหนดจากองค์กรปัจจุบันองค์กรทางธุรกิจหรือภาครัฐหลายแห่งนะคะให้ความสนใจกับการทำวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบของประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทำให้ต้องหน่วยงานนั้นต้องการแนวทางในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นองค์กรเหล่านั้นก็ได้มีการกำหนดว่าให้มีการทำวิจัยในประเด็นปัญหาที่องค์กรสนใจที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้ในการพัฒนาตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์คงค้างตามประกาศของกระทรวงการคลังในปีพ.ศ. 2544ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องการความชัดเจนจากแนวปฏิบัติการทึกรายการด้านการบัญชีจึงได้กำหนดให้มีการทำวิจัยในหัวเรื่องที่ว่านโยบายการบัญชีและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้คือหัวเรื่องที่องค์กรกำหนดขึ้นมาอยากจะรู้เรื่องอยากจะนำผลการวิจัยไปใช้นะคะในการกำหนดนโยบายด้านการบัญชีและแนวปฏิบัติการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่อไปมีการกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยคือบางครั้งนะคะหัวเรื่องของการวิจัยถูกกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเช่นสภาวิจัยแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มีการประกวดการเสนอโครงการวิจัยภายในกรอบที่กำหนดไว้พร้อมกับให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวเรื่องที่ประกาศไว้หรือว่าสภาวิชาชีพบัญชีอยากจะพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนของกิจการขนาดเล็กก็อาจจะกำหนดหัวเรื่องหัวข้อให้นักวิจัยที่สนใจทำการวิจัยต่อไปอย่างเช่นหัวข้อการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมคือ SME ในประเทศไทยอันนี้คือกำหนดจากหน่วยงานนะนั้นผู้สนใจนักบัญชีที่สนใจก็สามารถเอาหัวข้อนี้ไปเป็นหัวข้อในการทำวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยได้นะคะแล้วนำไปสู่การขอทุนอุดหนุนได้ต่อไปนอกจากนี้แล้วหัวข้อโครงการวิจัยเนี่ยอาจจะกำหนดจากที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการบัญชีเนื่องจากในการประชุมสัมมนาระดับชาตินานาชาติในด้านการบัญชีในปัจจุบันมักจะมีการพูดถึงแนวคิดใหม่ๆซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์นะเพื่อให้ได้ทฤษฎีใหม่ตามมาซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆนั้นด้วยผลงานวิจัยเป็นหลักสำคัญเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์กรองค์ความรู้ใหม่ด้านนั้นๆตัวอย่างเช่นเรื่องที่ปัจจุบันค่อนข้างจะใหม่นะคะสำหรับนักบัญชีก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะซึ่งในที่ประชุมสำนักทางบัญชีในปัจจุบันก็มีการพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะหัวข้อโครงการวิจัยด้านการบัญชีที่ผู้วิจัยสามารถกำหนดขึ้นมาเองหรือว่าเมื่อคิดเองไม่รู้จะคิดว่าหัวข้ออะไรนะคะนักบัญชีก็สามารถไปดูจากแหล่งต่างๆที่เขาต้องการคำตอบหรือที่เขาประกาศให้ทุนวิจัยนะคะเราก็สามารถเลือกหัวข้อที่เราสนใจที่เราถนัดมาทำวิจัยต่อไปได้นะต่อไปนะถ้าเราจะเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชีคือเมื่อเราเลือกหัวข้อได้แล้วนะคะเราจะเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชีนั้นนะคะเราจะเขียน อย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นี้นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะคะต่อไปค่อยมาคุยกันต่อนะคะว่าโครงการวิจัยด้านการบัญชีนั้นจะมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะคะ
Thank you.
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่าการเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชีนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนื่องจากโครงการวิจัยด้านการบัญชีเนี่ยเป็นแผนงานที่บูรณาการขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีหลักการแนวปฏิบัติตลอดจนประเด็นปัญหาด้านการบัญชีดังนั้นการวิจัยด้านการบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอธิบายปัญหาด้วยความคิดที่มีเหตุผลตามลำดับอย่างต่อเนื่องมีการประมวลความคิดอย่างเป็นระเบียบมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบดังนั้นโครงการวิจัยจึงควรมีองค์ประกอบหลักที่เป็นแนวทางในการนำเสนองานวิจัยอย่างเป็นระเบียบนะคะต่อไปก็คือว่าองค์ประกอบแรกของโครงการการเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชีก็คือชื่อโครงการวิจัยนะโครงการวิจัยควรจะบ่งบอกถึงสาระเนื้อหาของการวิจัยนะควรกำหนดให้กระชับและชัดเจนที่สุดนะคะและจะต้องสะท้อนภาพให้เห็นว่าผู้วิจัยจะทำอะไรการตั้งชื่อโครงการวิจัยสามารถเอามิติต่างๆของการวิจัยมาประกอบกันอย่างเช่นสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรที่สำคัญในการศึกษาประชากรเป้าหมายนะคำสำคัญคือคีย์เวิร์ดต่างๆควรจะปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องด้วยเพราะจะสะท้อนเห็นว่าโครงการวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรคือ what นะคะเมื่อได้ชื่อโครงการวิจัยแล้วนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือต้องให้ผู้อ่านโครงการเขาเห็นความสำคัญนะคะก็คือความสำคัญของปัญหาการวิจัยส่วนนี้จะเป็นส่วนตอบคำถามข้อแรกก็คือว่าทำไมจึงทำวิจัยเรื่องนั้นความสำคัญของปัญหาการวิจัยนั้นเป็นการอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุที่เป็นตัวปัญหาและต้องการหาคำตอบเพื่อจะนำมาช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะควรเขียนให้มีความต่อเนื่องนะเป็นเหตุเป็นผลกันเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในปัญหาที่ต้องการทำการศึกษาวิจัยเมื่อผู้อ่านเขาเห็นความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัยแล้วต่อไปก็ต้องมีหัวข้อว่าการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไรวัตถุประสงค์ของการวิจัยอาจจะมีหลายข้อแต่ละข้อต้องสามารถหาคำตอบโดยวิธีการที่เป็นระบบได้นะคะดังนั้นในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ต้องเขียนด้วยความระมัดระวังมากนะคะบางคนที่ยังอ่อนประสบการณ์จะเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากมายนะให้ระวังนะคะเพราะถึงเวลาสรุปผลนั้นจะสรุปลำบากงั้นวัตถุประสงค์การวิจัยต้องอย่าให้เยอะเกินไปแต่ต้องให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการอะไรเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นต่อไปก็มาขอบเขตของการวิจัยอันนี้เป็นหัวข้อต่อไปของโครงการนะคะขอบเขตของการวิจัยนั้นเป็นการระบุว่าโครงการวิจัยครอบคลุมอะไรบ้างเช่นขอบเขตด้านประชากรขอบเขตด้านเวลาว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนไหนปีไหนการกำหนดขนาดขอบเขตของการวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมเป็นการตีกรอบให้ทราบว่าจะศึกษาภายในขอบเขตที่กำหนดเท่านั้นนะช่วยให้รู้ว่าการสรุปผลของการวิจัยจะกล่าวอ้างอิงไปได้กว้างขวางเพียงใดอันนี้ขอบเขตก็สำคัญนะคะเพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาด้วยในการหาข้อมูลหัวข้อต่อไปของโครงการก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการบอกให้ทราบว่าผลของการวิจัยจะนำไปใช้หรือพัฒนาอย่างไรบ้างประโยชน์ที่ได้อาจจะเกิดกับบุคคลเกิดกับสถาบันเกิดกับหน่วยงานและเกิดกับสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ที่ได้รับควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยเรื่องต่อไปเป็นต่อไปนะคะก็คือทบทวนวรรณกรรมเป็นการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาเป็นการชี้เห็นว่างานวิจัยนี้มีใครเคยทำมาแล้วหรือไม่เขาทำอะไรเขาทำอย่างไรแล้วเขาค้นพบอะไรการทบทวนวรรณกรรมทำให้ผู้ที่จะทำโครงการวิจัยได้ทราบว่าในด้านวิชาการเนี่ยยังมีส่วนใดที่ยังน่าสงสัยจนทำให้ผู้วิจัย ต้องเสนอโครงการวิจัยเพื่อมุ่งที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปหรือหาความกระจ่างให้กับปัญหาที่เป็นข้อสงสัยการทบทวนวรรณกรรมนี่ก็สำคัญนะคะเพื่อให้ผู้อ่านโครงการเขาได้เห็นว่าเออเราได้มีความพยายามมาแล้วนะแต่มีการค้นคว้ามาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆก็นั่งเทียนขึ้นมาเองนะคะระเบียบวิธีวิจัยนะเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนะระเบียบวิธีวิจัยก็ต้องกล่าวถึงกรอบแนวคิดผู้วิจัยมีแนวคิดอย่างไรวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ระบุลักษณะข้อมูลขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรการเลือกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะวิเคราะห์อย่างไรแผนการดำเนินงานอันนี้ก็เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เราจะต้องอธิบายว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะบุคลากรผู้ดำเนินการวิจัยอันนี้ก็ต้องระบุไว้ในโครงการด้วยมีการระบุตัวคณะผู้วิจัยพร้อมคุณวุฒิตำแหน่งสถานที่ทำงานประสบการณ์ด้านการวิจัยและผลงานวิจัยอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะในกรณีที่เราจะไปขอแหล่งทุนก็ดีหรือจะไปเสนอโครงการให้ใครก็ตามที่เขา approve ให้เขาเห็นชอบนะคะคณะผู้วิจัยคุณวุฒิประสบการณ์นี่ก็มีความสำคัญด้วยนะคะงบประมาณในการทำวิจัยนะเป็นการระบุรายละเอียดของประมาณการค่าใช้จ่ายคงโดยรวมทั้งหมดของโครงการพร้อมกับแจกแจงประเภทของค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ทุนกำหนดคือผู้ให้ทุนเขาก็ต้องดูนะคะว่าจะเอาเงินเขาไปทำวิจัยแล้วเนี่ยจะไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็ต้องแจกแจงให้ชัดเจนบางครั้งบางหน่วยงานเขามีระเบียบเรื่องการเงินของการวิจัยอยู่ด้วยเราก็ต้องดูด้วยว่ารายจ่ายรายการนั้นๆเขาให้เท่าไหร่ด้วยนะคะเอกสารอ้างอิงในโครงการวิจัยที่เรานำเสนอนะก็ต้องมีการระบุรายการหนังสือเอกสารทุกเล่มที่ถูกอ้างอิงในโครงการวิจัยว่าเราได้ไปค้นคว้าเราได้ไปอ่านโครงการวิจัยหรือหนังสือหรือตำราเรื่องไหนบ้างอันนี้ก็ต้องอ้างอิงในท้ายของโครงการ proposal ที่เราเขียนด้วยภาพผนวกนะใน proposal หรือโครงการวิจัยนั้นส่วนมากเนี่ยก็จะต้องมีภาพผนวกนะคะภาพผนวกก็จะเป็นตารางสถิติที่เป็นรายละเอียดกฎระเบียบข้อบังคับนะเพื่อขยายข้อความในตัวเนื้อหาที่เราได้เขียนไว้ในโครงการค่ะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของโครงการวิจัยนะคะค่ะเอาล่ะต่อไปเราก็มาลงลึกถึงการวิจัยด้านการบัญชีว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะการวิจัยด้านการบัญชีสามารถทำได้หลายลักษณะนะคะทั้งวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงทฤษฎีอะไรประเภทต่างๆได้มากมายนะคะแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ก็จะจำแนกประเภทของการวิจัยด้านการบัญชีตามประเภทของการบัญชีค่ะก็คือการวิจัยด้านการบัญชีการเงินและการวิจัยด้านการบัญชีบริหารการวิจัยด้านการบัญชีการเงินคืออะไรนะคะการบัญชีการเงินเป็นการบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการเงินของกิจการหรือหน่วยงานด้วยการจดบันทึกข้อมูลด้านการเงินที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รองทั่วไปหรือตามมาตรฐานการบัญชีได้อยู่ภายในขอบเขตของแม่บทการบัญชีอันนี้คือบัญชีการเงินขอบเขตของการวิจัยด้านการบัญชีการเงินมีอะไรบ้างนะเนื่องจากข้อมูลบัญชีการเงินเป็นข้อมูลที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อผู้ใช้ข้อมูลต่อผู้ใช้ข้อมูลนะคะซึ่งมีหลายกลุ่มนะความเชื่อถือได้ของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้จึงต้องมาวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลในงบการเงินนะที่ผู้ที่ถูกนำมาใช้ข้อมูลในงบการเงินได้มาจากกระบวนการด้านการบัญชีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะค่ะงั้นการวิจัยด้านการบัญชีการเงินก็จะตอบประเด็นปัญหาของผู้ใช้ข้อมูลและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของการใช้ข้อมูลการบัญชีของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรของการวิจัยด้านการบัญชีการเงินนะมีอะไรบ้างนะคะตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือสิ่งที่มีการแปรค่าได้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นราคาเนื้อไก่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความต้องการของผู้บริโภคเนื้อไก่เป็นต้นตัวแปรจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าหรือจำนวนได้แก่ให้แก่แนวคิดในการทำวิจัยการกำหนดตัวแปรในการวิจัยนี้ที่มาจากโครงสร้างของกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาประเด็นปัญหาของหัวข้อการวิจัยนั้น นะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะกรอบแนวคิดการศึกษานะว่าทางด้านบัญชีการเงินเราจะศึกษาเรื่องวัตถุประสงค์ของงบการเงินนั้นตัวแปรหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจะศึกษาก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินนะข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการของกิจการนะหรือว่าเราจะศึกษาเรื่องนโยบายการบัญชีนะตัวแปรที่จะศึกษาหรือสนใจก็คือการรับรู้รายการสินทรัพย์การรับรู้รายการหนี้สินการรับรู้รายการส่วนของเจ้าของการรับรู้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรอบแนวคิดและตัวแปรด้านบัญชีการเงินต่อไปการวิจัยด้านบัญชีบริหารนะคะบัญชีบริหารเป็นการวิจัยที่จะนำข้อมูลไปให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจนะคะขอบเขตของการวิจัยด้านการบัญชีบริหารนะคะก็บัญชีบริหารเนี่ยมีเนื่องจากว่าการบริหารหรือนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผนนะคะหน้าที่ในการสั่งการหน้าที่ในการควบคุมหน้าที่ในการตัดสินใจนะนั้นอันนี้ก็เป็นขอบเขตของการวิจัยด้านการบัญชีบริหารนะคะก็คือการวิจัยเพื่อตอบสนองหรือเพื่อให้ข้อมูลสำหรับหน้าที่ต่างๆของผู้บริหารที่ตัวแปรของการวิจัยด้านการบัญชีบริหารมีอะไรบ้างนะสมมตินะคะว่าเราจะศึกษาเรื่องพฤติกรรมต้นทุนนะคะตัวแปรหรือสิ่งที่สนใจนะที่จะศึกษาก็จะมีต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ต้นทุนเกิดผันแปรหรือเราจะศึกษาเรื่องต้นทุนเพื่อการตัดสินใจตัวแปรที่จะศึกษาทางด้านบัญชีบริหารนะคะก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นทุนเสียโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นหรือต้นทุนจมต้นทุนส่วนต่างอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่น่าจะศึกษานะคะสำหรับหัวข้อต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยด้านการบัญชีบริหารนะคะสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งข้อมูลของการวิจัยด้านการบัญชีนะคะว่ามีแหล่งข้อมูลจากแหล่งไหนบ้างซึ่งก็สำคัญนะคะว่าเราต้องทราบพอสมควรนะคะว่าถ้าเราจะทำวิจัยด้านการบัญชีเราจะไปหาข้อมูลจากไหนบ้างก็มีแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะและข้อมูลปฐมภูมิก็คือจากการสำรวจการเซอร์เวย์จากการสัมภาษณ์อินเทอร์วิวจากการสังเกต observe นะจากอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิต่อไปก็เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะแหล่งข้อมูลทุติยภูมิก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วอะนะคะก็ได้จากฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆก็คือค้นคว้าได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะวิจารณ์นิพนธ์นะได้การบัญชีที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วของมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็ไปดูได้จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะบทความวิจัยได้การบัญชีจากบริษัทวิชาการต่างๆข้อมูลมาตรฐานการบัญชีและประกาศต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชีในผู้มีราชูปถัมภ์นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่นักบัญชีที่จะทำการวิจัยสามารถไปหาได้นะคะนั้นวันนี้นะคะก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้นักบัญชีหรือผู้ที่สนใจจะทำวิจัยด้านการบัญชีนั้นนำไปพิจารณาแล้วก็เผื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยด้านการบัญชีค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ